Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Ички иштер министрлиги кылмыш дүйнөсүнө каршы күрөш күчөй турганын билдирди.
Өзү деген ушкан кумуштокко киргенден кийин алардын ар бирин ответственность уже болот.
Орус бийлигинин мигранттарды согушка тартуу жөнүндөгү билдирүүсү ал жактагы кыргызстандыктарды санаага салды. Ал арада Орусиянын ракеталык чабуулунан Украинанын Днепр шаарында ондогон жай тургундун өмүрү кыйылды.
Как версия моя, то есть
менин версиям, дарыянын аркы тарабында жылуулук станциясы бар. Алар ошону бутап алган.
Жылуулук менен камсыздоо маселесинен улам Өзбекстандын баш калаасы Ташкенттин мэри иштен алынды. Кыргызстандын тарыхында электр энергиясын эң көп сарпталган күн катталды. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолоо усуктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 16-январь, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Жылуулук жана таза суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учураганына байланыштуу Майлы Суу шаарындагы мектептер онлайн окууга өтүп, бала бакчалар убактылуу жабылды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз кызматы 16-январда билдирди. Мындай чечим шаардагы жылуулук жана таза суу менен камсыз кылуу иштери аяктаганга чейин күчүндө болот. Майлы Сууда 12-январда катуу сууктун айынан суу түтүктөрү тоңуп, жылуулук берүү жана суу менен камсыз кылуу үзгүлтүккө учураган. Шаардын бийлиги 14-январдан тартып от казандардын бири ишке киргизилип, жылуулук маалы менен бериле баштаганын кабарлады. Таза суу азырынча автоунаалар менен ташылып таратылып жатат. Майлы Суунун мэри Нурланбек Умаров шаар бир күндүн ичинде таза суу менен толук камсыз болорун 16-январда азаттыкка билдирген. От казандар иштеп, жылуулук айрым жерлерде бериле баштаганын энергетика министрлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги да ырастады. Майлы Суу шаарында 7 мектеп бар, түанда 4,5 миңдей окуучу билим алат. Ал эми 7 бала бакчада 900 бала тарбияланат. Украинанын Днепр шаарында Орусиянын ракеталык чабуулунан мерт кеткендердин саны 36 жетти. Дагы 30 ашууну дайынсыз. Улуттук полициянын башчысы Игорь Клыменконун айтымында курман болгондордун экөө балдар. Днепропетровск облусунун башчысы Валентин Резниченко 75 адам жараат алганын, алардын 14 балдар экенин билдирди. Шаарга 14-январда орусиялык 10 түрдүү ракета атылганда алардын бири 9 кабат үйгө тийип, анын бир тарабы толук кыйрап калган. 16-январдагы маалыматтарга ылайык 39 киши куткарылды. Киев орустар X-22 ракетасы менен соккурганын айтууда, шаарда 3 күндүк аза күтүү жарыяланган. Орусиянын коргоо министрлиги ракеталарды Украинанын аскердик башкаруу мекемелерине тийгенин, сокку максатына жеткенин билдирүүдө. Орусия Украинага басып киргенине 11 ай болду. Кыргызстандыктар электр энергиясын рекордтук чекте колдондо. 15-январ күндүн жыйынтыгында Кыргызстанда электр энергиясын керектөө өлкө тарыхында биринчи жолу рекордтук чекке жетти. Бул тууралуу 16-январда Бишкекте өткөн маалымат жыйында энергетика министринин орун басары Мирлан Жакыпов билдирди.
Мен дагы бир жолу айтып кетем, бул исторический максимумга жеттик. Кыргызстанда мындай көрүнүш болгон эмес. Былтыр алып берсек 60 миллион киловаттка эле жеткен. Быйыл суукка жараштуу өзүңүздөр билгенде шаар өсүп атат, энергия потребительдери өсүп атат. Ошон үчүн бизге өлкө башчысындагы быйыл өтө чоң тапшырмалар берилип атат, бизди генерирующий мощностьтарды көбөйткүлө деп.
Басма сөз жыйынында Улуттук энергия холдинг ишканасынын төрагасы Талайбек Байгазиев да сөз алып, ал Кыргызстанда өткөн аптадагы эң суук күндөрдө энергетика тармагында ири авария катталбаганын, жарыкты атайлап өчүрүү болбогонун кошумчалады. Кыргыз гидромет борбору Кыргызстанда эң суук күндөр катталганын маалымдады. Өлкөдөгү эң ири гидроэлектр станциясын суу менен камсыздаган Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү ушул тапта 10 миллиард кубтан ашыгыраак. Непалда кулаган учактагы 4 адамдын дайыны чыкпай жатат. Непалда 15-январдагы авиакырсыкта бери дегенде 68 киши набыт кеткени, дагы 4 адамдын дайыны чыкпай жатканы расмий кабарланды. Издөө иштери 16-январда да уланды. Непалдын жарандык авиация башкармалыгы кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз экенин билдирди. Жекшемби күнү Пухара курорттук шаарындагы жаңы ачылган аэропортко 72 киши бараткан учак конуп жатканда капчыгайга кулаган. Yeti Airlines компаниясына таандык эки моторлуу учагындагы жүргүнчүлөрдүн 15 чет элдиктер, 4 экипаж мүчөсү болгон. İçki İşler Ministerliği uyuşkan kılmıştuğu toptor menen güreş boyunca jaŋı mıyzam dolboorun dayardap jatat. Bul tarlu İçki İşler Ministerinin orun basarı Nurbek Abdiyev 16 yanvarda Bişkekte ötkön maalımat jıyında bildirdi.
Administrasiya prezidentin alında degen jumuş top menen прорабатываем жаңы закон жазып жогорку кеңешке жакындалып чыгабыз. Ушул болуп жаткан окуялардын баардыгы барды эске алынат бул боюнча деген күчөтүү максатында закон иштелип чыгат. Күчөтүлөт, ответственность күчөтүлөт. Ошол закон алып чыкканда биз общественное обсуждение элебиз, ошолдор таанышат.
Абдиев долбоор парламентке качан жиберилип, коомдук талкууга качан коюлары тууралуу так маалымат берген жок. 13 январда Ош шаарында белгисиз адамдар тобу бир кишини арматура менен аябосуз сабап кеткени тартылган видео коомчулукта катуу талкуу жаратты. İçki İşler Ministerliği бул окуяга уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү катышканын маалымдады. Бир нече адам кармалды. Кыргызстандын жазуучулар союзу бүгүн 16 январда жылдын мыкты китеби сыйлыгын тапшырды. Бишкекте өткөн атайын салтанатта мыкты деп табылган авторлорго диплом менен атайын статуэтка тапшырылды. Атайын комиссиянын чечими менен 2022 жылы чыккан китептердин ичинен 3 жанрда 3 автордун китеби татыктуу деп табылган. Проза жанрында Топчугүл Шайдуллаеванын Балакана, поэзия жанрында Кубат Оторбаевдин Гүлдөр күтөт жана балдар адабияты боюнча Байтемир Асаналиевдин балдан ширин балалык китептери мыкты аталды. Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу профессор Сулайман Рыспаевдин маалыматы боюнча өткөн жылы өлкөдө 400-дөй ар түрдүү жанрдагы китеп чыкты.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 17 январда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн жана эртең менен Чүй жана Ош облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -15-20, күндүз -6-11. Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 3-8 градус суук. Баткен, Жалабат, Ош облустарында түнкүсүн -10-15, ал эми күндүз 0 градустан -5 чейин. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз -4-тен +1 чейин. Нарын облусунда түнкүсүн 27-32, күндүз 12-17 градус суук. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 29-34, күндүз 13-18 градус 0-дон төмөн. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы -16-18, ал эми күндүзгү жогорку температурасы -4-6 болот. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Ошто коомдун үрөйүн учуруп өлүм менен аяктаган криминалдык таасир талаштан кийин İçki İşler Ministerliği Бишкекте атайын маалымат жыйын өткөрүп, кылмыш дүйнөсүнө каршы күрөш күчөй турганын билдирди. Мекеме жетекчилиги жакын арада жаңы мыйзам долбоору талкууга коюла турганын кабарлады. Ага ылайык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн лидерлеринин жазасы күчөтүлөт. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Министрдин орун басары Нурбек Абдиевдин 16 январда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдиришинче, бүгүнкү күндө 1199 адам уюшкан кылмыш топтун мүчөсү катары ИИМдин каттоосунда турат. Алар Кирим Төбөлдөр, Камчы Көлбаев, Айыс Батухаев жана Алмаз Бокушевдин тобунда. Министрдин орун басары кылмыштуу топтор менен күрөш күчөтүлүп атканын билдирди.
Акыркы убакта болуп жаткан бул улуттук коопсуздук комитети тарабынан биз тараптан кармалып жаткан кылмышкерлердин саны өсүп жаткандай көрүнөт. Бирок андай эмес. Просто биз бардык ошо уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн азыр контролдоп, мурдагы иштери болсо дагы, кандайдыр бир деген майда иштери болсо дагы кылмышчуну тартуудабыз.
Нурбек Абдиев 2022 жылы уюшкан кылмыштуу топтун 153 мүчөсү кармалганын, 17-синин криминалдык чөйрөдө өзгөчө статусу болгонун кошумчалады. Арасында адам өлтүрүү, карактоо, баңгизат сактоо сыяктуу оор кылмышка баргандар көп. Алардан 6 даана Макаров тапанчасы, 2 даана Калашников автоматы жана башка курал жарактар алынган. Абдиев криминал менен күрөштү күчөтүү үчүн жаңы мыйзам долбоору даярдалып атканын айтты.
Администрация президенттин алдында деген жумуш топ менен прорабатываем жаңы закон жазып, жогорку кеңешке жакындалып чыгабыз. Ушул болуп жаткан окуялардын баардыгы эске алынат бул боюнча деген. Өзү деген уюшкан кылмыш топко киргенден кийин, ошол чоң коомдошка киргенден кийин алардын ар бирин ответственность уже болот.
ИИМ жетекчилигинин журналисттерди чогултуп, өлкөдөгү криминогендик абал боюнча маалымат берип атышына Ош шаарындагы окуя себеп болду. 12 январда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү бири-бирине кол салып, жыйынтыгында бир адам каза болсо, экинчиси оор абалда ооруканага түшкөн. Алардын баардыгы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ИИМдин каттоосунда турган. Кыргызстанда криминалдын таасири күч алып, алар саясий окуяларга чейин аралаша баштаганы айтылып келет. Муну ички иштер министринин орун басары Абдиев деле жокко чыгарган жок. Мисалы, ал айрым ишкерлер, саясатчылар уюшкан кылмыш топтун мүчөлөрү менен мамиледе болуп, аларды каржылап, чогуу ишкердик жүргүзүп аткан боюнча маалыматтар бар деди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, милицияда 30 жылдай иштеген Туратбеков Матылбеков Кыргызстандагы криминал менен бийликтин мамилесин далилдеген окуяны азаттыкка айтып берди.
Бишкек шаарында 10-нчу жылы комендант жана начальник бууду болбодуңбу? Муну окондо жанагы Алмамбет Ырматылык казыкондуна бир жарым сааттай оперативдик менеджерге отуруп сүйлөшөп этсек, бизге дагы жашоо керек. Ошон үчүн биз дайыма бийлик менен кызматташабыз деп өзү моюна алып айтып берген да, анан биз ошо бизди пайдаланат, анан биз дагы өзүбүздүн иштерибизди жасайбыз.
Уюшкан кылмыштуу топ менен күч органдарынын байланышын жакында эле Кочкор менен Сусакта болуп өткөн окуя далилдеп турган сыйт. Анда криминал менен кызматташты деген айып менен бир нече милиция кызматкерлери кармалган. Кыргызстанда крим төбөлдөрдүн кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп кеткен учурлары көп эле кездешет. Ошол эле Оштогу кандуу окуяны уюштурду делген Женго аты менен таанымал Кадыр Досонов 2010 жылдан бери 10 жолу соттолуп, бирок абакта узак мөөнөткө отурган эмес. Ага адам өлтүрүү, адам урдоо, карактоо, маңзат соодасы сыяктуу оор айыптар тагылганы менен дайыма мөөнөтүнө мурда эркиндикке чыгып кетип турган. Акыркы жолу 2021 жылы кармалып, бир жылдан соң акталган эле. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев каалоо болсо Кыргызстандагы криминалды жок кылып койсо болорун айтып жатат.
Криминалды көбүнчө ошо бийликтер шайлоолордо колдонуп келгени жашыруун эмес. Өздөрүнүн оппоненттерин, каршылаштарын жок кылуу үчүн, коркутуу үчүн криминалды пайдаланып, ошону менен бирге криминалга мындай милдеткер болуп калышкан да. Эми криминалды жок кылып түп тамыры менен кыркып коюу үчүн бир эле нерсе керек, бул саясий эрк. Эгерде жогорку жактагыларда, күч органдарынын башчыларында саясий эрк болсо, дээрлик бир жуманын ичинде криминалды өлкөдөн качып болуп калганы камалып, мына ушундай акыбалга алып келсе болот.
Буга чейин УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топтор боюнча бир нече жолу билдирүү жасап, анда криминал толугу менен жоюла турганын билдирген. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Орус бийлигинин бул өлкөнүн жарандыгын алган мигранттарды согушка тартуу жөнүндөгү билдирүүсү Орусиядагы кыргызстандык мигранттарды ойго салды. Буга чейинки мобилизация учурунда тынч иштеген айрым мигранттар эми Кыргызстанга кайтууну көздөп турушканы белгилүү болууда. Сөз кезеги кабарчыбыз Замира Кожобаевада.
Москвада иштеген кыргызстандык Бекболот Орусиянын жарандыгын алганына көп жыл болгон. Ал жаңы жылды ата энеси менен чогуу тосуп келүү максатында декабрдын аягында Кыргызстанга келүүгө аракет кылып, бирок чек ара чыга алган эмес.
8 июнда мен самолетко билет алып эле мындай балдар кайтарышып кеткен машинаны. Чегарада токтотту. Мобилизациянын баары кийин февралдын 2-сине чейин. Ал не только мен, ал жерде армиянын башкасы бар. Жыйын максатында чыктык. Чегарага чейин айдап кетиштим. Ошол жерден кайтып келип, ал жерде катуу айткан жок. Закон есть закон. Это ваша работа, посмотрите, деп кызыл кылып турат.
Маектешибиздин жашы 50 ашкан. Алгачкы мобилизация жарыяланганда 50 жаштан ашкандар аскерге алынбасын айтышканын, бирок айрым адамдарды 60 чукулдап калса да даярдык иштерге деген себеп менен алып кетип жатышканына күбө болгонун билдирди.
Үч баласы болсо дагы барбайт экен ал жердечи. Мобилизацияга ошол жактар каралган ооруларды антен десеңиз эмчесин адамдарын алып кетип калбайбы, албайт дегендерби?
Бекболоттун сөзүнө караганда, аскер комиссариатынан сыртка кетип калган учурда жоопкерчиликке тартыларын эскертишкен.
Ошол жерде айтты, биринчи мобилизация чакырганда качып кетип аткандар, орустар, биздикилер эми эх паспорттарда эртең согуш бүткөндөн кийин фейсбук под землю достанып кетпакчы эле.
Жаңы жылдан кийин аскерге мобилизациялоонун экинчи этабы жарыяланары кабарланган. Орус бийлиги жаңы жылдан кийин аскерге мобилизациялоонун экинчи этабы жарыяланарын кабарлаган. Айрым маалыматтарга караганда, бул жолу 500 миң чамалуу адам аскерге чакырылары айтылууда. Бул жолу Орус чарандыгынан алган борбор-азиялык мигранттар да Украинадагы аскердик операцияга тартылышы керек деген Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин Российская газета басылмасына берген маегинде билдирди. Ал четелдик мигранттар, анын ичинде Кавказ жана Борбор-Азиядан келип, Орус чарандыгын жаңы алгандар миллиондон ашуун экенин, алар укугу менен кошо эле аскердик милдетин аткарууга да тийиштигин айткан. Орусияда кыргызстандык мигранттар аскердик мобилизациянын биринчи этабында көп маани берилбегени менен Украинадагы аскердик операция деп аталган согушка барып келгендер, алардын жакындарынан алынган түрдүү маалыматтардан улам мигранттардын арасында кооптонуу күч, Кыргызстанга кетүү тууралуу көбүрөөк айтылып жатканын белгилешүүдө. Москвадагы кыргызстандык коомдук уюмдардын бирине аты жөнүн айткысы келбеген жаранын туугандары кайрылышкан. Алар иниси Украинадагы согуштан жарадар болуп кайтып келгенин, Подмосковьедеги ооруканалардын биринде дарыланып жатканын, бирок бул тууралуу туугандарына эч кандай маалымат берилбегенин айтып нааразы болушкан.
Анын алтын жушкунда жатып чыккандар бар. Эмалар өтө жалгыз турду. Буларда жанагындай подписка, аны разрешение дегендерди алып алып жатат. Алар чыгарылбайт. Жакында эле ошол жактан түшүрүп анын алып келип, мына жерде анын жушкунда жатты да. Жатып атыңды кайрылгандан чыкка чыкып келип жанагы кимге давление болду да? Ажинтри. Говорение вот тоже солдат везунчо юдуп маселени өзүнчө эзип кыргызстандан издеш алгана өчүн информация таралып кеттим да ондой жигиттерибиз көп бул жерде,
деди атын атагысы келбеген мигрант. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин 2022 жылдагы расмий маалыматына ылайык, Орусияда миллиондон ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар. Бейрасмий эсепте орус паспортун алган кыргыздардын саны 500 миңге чамалайт. Орус чарандыгын алган кыргызстандардын бири Чыңгыз Жамбилов аскерге чакыруу келсе, барбаска айла жоктугун айтты.
Мына экинчи мобилизация боюнча да чакырылып атат, эки эсе көп баштагына караганда почти что. Согуш эми коркунучтуу. Мен үй бүлөм үчүн, мен балдарым үчүн, мен өзүм үчүн коркунуч жаратат. Ар адам эле жашагысы келет, ошондой эле өлүмдөн качып кутула албайсыз да. Спокойно үй иштеп жүрөбүз, ничего. Алып кетсе алып кетет, мен орус жаранымын. Балдарым окуп атат, балдарым ушул жерден пособие алат, балдарым ушул жерде медициналык жардамдарды алат. Келинчегим, өзүм каршылык көрсөткөндөн калысмын да.
Орусия Украинадагы операцияга катышууга алгачкы мобилизация жарыялардын алдында. Былтыр август айында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги чет өлкөлөрдөгү кыргыз элчилерине, айрыкча Орусиядагы элчилигине диаспоралар менен иштөөнү күчөтүүнү тапшырган. Элчилик Кыргызстандын жарандарына башка бир өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн согушууга катышуу мыйзам жоопкерчилигинде караларын эскерткен. Ал эми Орусия жарандыгын алган кыргызстандык мигранттар үчүн элчилик жооп бере албасын билдирип келет. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайтына кире албай калдыңызбы? Биздин макала баяндарды радиодон угууга чакырабыз. Азаттыкты күнүгө эртең менен саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 8-ге чейин Санжира радиосунан угуңуз. Андан тышкары Салам, Next FM, Артек радиолорунан азаттыктын берүүлөрүн тыңдай аласыз. Эгер смартфонуңузга App Store'дон жана Google Play'ден азаттыктын тиркемесин жүктөп алсаңыз, радио берүүлөрдү каалаган учурда кайталап уксаңыз болот. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жылуулук жана таза суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учураганына байланыштуу Майлы Суу шаарындагы мектептер онлайн окууга өтүп, бала бакчалар убактылуу жабылды. Кыргызстандыктар электр энергиясын рекорддук чекте колдонгон көрсөткүч катталды. Непалда кулаган учактагы 4 адамдын дайыны чыкпай жатат. Авиа кырсыкта бери дегенде 68 кишинин абыт кеткени кабарланды. Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш боюнча жаңы мыйзам долбоорун даярдап жатканы белгилүү болду. Кыргызстандын жазуучулар союзу бүгүн 16 январда жылдын мыкты китеби сыйлыгын тапшырды. Украинанын Днепр шаарында ошентип орус армиясынын ракеталык чабуулунан мерт кеткендердин саны 36 жетти. Жергиликтүү бийлик жараат алган 75 кишинин 14 балдар экенин жана 2 наристенин өмүрү кыйылганын билдирди. Кыш чилдеде жүздөгөн киши көчөдө калды. Шаарда 3 күнгө аза күтүү жарыяланган. Гүлайым Ашакеевнин баянына орун берсек.
Я спал, проснулся, во сне начал кричать, не понял почему, просыпаюсь.
Мен уктап жаткам, түшүндө кыйкыра баштадым. Анан ойгонуп кетсем, жарылуунун үнү угулду. Анан терезеден карасам, кара түтүн уюп чыгып атыптыр. Көчөгө чыгып, үйдүн жарым кыйрап калганын көрдүм. Аялдар ызылдап, балдар ыйлап, кан жалагандар чыгып атат. Полиция жүрөт.
Деди кандуу чабуулдун күбөлөрүнүн бири. Жергиликтүү бийлик мерт кеткендердин саны 36 жеткенин жарыялады. Жараат алган 75 кишинин 14 балдар. Эки наристенин өмүрү кыйылды. Чилдеде жүздөгөн киши баш калкасыз калды. Ракета тийген көп кабат үйдө 1100 ашуун киши жашаган. Днепр шаарынын мэри Борис Филатов орус армиясы X-22 ракетасы менен соккурганын жекшембиде айтты.
Как версия моя, то есть через реку было типа.
Менин версиям, дарыянын аркы тарабында жылуулук станциясы бар. Алар ошону бутап алган. Бирок ракетаны кыйга өтүп кетип, көп кабат үйгө келип тийген.
Только ракета пролетела мимо и попала в жилые дома.
14 январда орус армиясы ондогон ракета менен шаарды бутап алганда, алардын бири 9 кабат үйгө тийип, анын бир тарабы толук кыйрап калды. Днепропетровск облустук аскердик администрациянын башчысы Валентин Резниченко издөө куткаруу иштери 40 сааттан бери уланып жатканын дүйшөмбүдө билдирди. Куткаруучулар жогорку кабаттардын ар кайсы жеринен телефондун жарыгын күйгүзүп, кран менен жерге түшүрүп жатканын Украина президентинин администрациясынын өкүлү Кирилл Тимошенко телеграмга жазды. 14 январда Орусия 3 авиа чабуул жасап, 57 жолу ракетадан жана оор артиллериядан 69 жолу атканын украиндердин аскердик жетекчилиги жекшембиде билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги ракеталар Украинанын аскердик башкаруу мекемелерине тийгенин, сокку максатына жеткенин жарыялады. Бул быйыл жыл жаңыргандан берки жана Валерий Герасимов Украинадагы атайын операциянын башкы командачысы болуп дайындалгандан берки биринчи жапыр ракеталык сокку болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский жекшембинин кечинде силер коркуп үн катпай, азыр эмне болуп жатканына унчукпай отурганыңар акыры бир күнү ушул эле террористтердин силерге да келиши менен аяктайт деди орус тилинде орусиялыктарга кайрылып. Бул арада Британиянын премьер-министри Риши Сунак Украинага Челленджер 2 үлгүсүндөгү танктар берилерин мышыктады. Ал бул тууралуу 14 январда президент Зеленский менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин белгилүү болду. Украина ошондой эле Чехия жана Польшадан советтик Т-72 танкынын модернизацияланган үлгүлөрүн алды. Киев уруш башталган 11 айдан бери батыш өлкөлөрүнөн курал жабдык сурап келет. Гүлайма Шакеева азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Өзбекстандын баш калаасы Ташкент шаарынын мэри Джахангир Артыкожаев аяздагы энергетикалык кризистен улам кызматтан алынды. 2.5 миллиондой калкы бар баш калаанын бир катар кичи райондорунун башчыларына сөгүш жарыяланды. Шаар аткаминерлеринин кызматтан кол жуушуна, дем алыш күндөрү Ташкенттеги көп кабат үйлөргө жылуулук жана электр жарыгы берилбей калганы себеп болгону айтылууда. Энергетика министрлиги электр энергиясын үнөмдөө максатында бирден гана жылыткыч колдонууга үндү өдө теманы кабарчыбыз Эльвира Будачиева улантат.
Президент Шавкат Мирзиёев энергетиканын абалын талкуулаган жыйында ызгаарда калкты талаптагыдай тейлей албаган Ташкенттин бардык жетекчилерин катуу сындады.
Вазирлер Махкемасы.
Ташкенттин акимин иштен алдым. Куру сөз, жалган маалыматтан ары жыла албаган үчүн, буту жер баспай калганы үчүн бошоттум.
Бузулган үчүн маш иштен алдым.
Өзбекстанда кыштын ызгаарында конуштарда, көп кабаттуу үйлөрдө газ жана электр энергиясы 2-3 күнгө чейин өчүп жатканы элдин нааразылыгын күчөткөн. Дем алышта Ташкенттин айрым тургундары үйлөрүнүн алдына каршылык акциясына чогулуп, социалдык түйүндөрдө шаардын мэрин гана эмес, президенттин да кызматтан кетишин талап кылган учурлар болду.
Хаммасы көчөдө.
3 күндөн бери көчөдөбүз. Жылуулук, жарык жок. Кантип тамак жасайбыз? Мен 92 жаштамын, көзүм көрбөйт.
Кече хакимият.
Мен кечээ мэрияга чалып абалды түшүндүрдүм. Биз эмне кылалы деп коюшту. Кызматкерлер келип тоңуп калган түтүктөрдү оңдоп кетсе болбойт беле? Тоңуп калдык көчөдө.
Эме болуп атканыны көрүп
турабыз. Өзбекстандык белгилүү актер Мухаммад Ису Абдулхаиров да Ташкент электр жарыгы менен газдын жоктугун сынга алып, абалды өткөн кылымдарга теңеди.
Бир жерде экиланып калам, нечинчи асырды жашап атканыбызды.
Кызык, биз кайсы кылымда жашап атабыз? 3-чү же 4-чү кылымдабы? Себеби ошол кездеги деле азыр жарык, газ, интернет жок. Ушундай жол менен уланта бергиле, эл батасын бере берет. Газ, жарык кереги жок. Күнү тосуп койсоңор ал деле кереги жок.
Свет. газ болмаган.
Дейт өзбекстандык актер Мухаммадису Абдулхаиров. 36 миллион халкы бар Өзбекстанда быйыл кыш катуу болуп, жарык менен газ жетишсиз болууда. Өлкөдөгү ири соода борборлоруна кечки саат 5:00 чейин гана иштөө эрежеси киргизилди. Энергетика министрлиги батирлерде бирден гана жылытуучу жабдыктарды колдонууга жеке ишкана жана уюмдардын кызматкерлерин онлайн режимде иштөөнү сунуштады. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Аларада 15 январь Кыргызстандын тарыхында электр энергиясын эң көп сарпталган күн болуп калды. Бул тууралуу энергетиктер билдиришти. Бир канча күн абанын температурасы -20°C дагы ылдый түшүп, Бишкекте жана айрым аймактарда электр жарыгы өчкөн учурлар катталууда. Энергетика министрлиги электр жабдууларынын эскилиги жеткенинен улам жарыкты өчүрүүгө аргасыз болуп жатканын билдиришти. Кесиптешим Кундуз Кызылжарова энергетика тармагындагы соңку абалга токтолот.
Ак Ордо 3 Кошунун тургуну Жанышбек Мурзаев бүгүн кошуналардын WhatsApp тайпасына электр жарыгы өчөт деген кат келгенин билдирди. Ал 3 күндөн бери свети 2-3 саатка өчүп жатканын айтууда.
Бизге мындай сообщениялар келип атат. Урматтуу тургундар, токтогул кесинде бир агрегат иштен чыкканыга байланыштуу суткасына 4 маалдан өчүрүлөт деп. Мисалы 10-дон 12 чейин өчтү. 12-де күйдү дагы, азыр 2-де өчтү дагы кайра.
Кайра өчүп калды.
Кайра өчтү азыр. 4-кө чейин өчөт экен дагы, күйөт анан 8-ден 10-го чейин өчөт экен. Ошондо бир суткада 3 жолунан өчүрөт экен 2 сааттанчы. Азыр бүгүн эле келди, бүгүн өчө баштады. А так кечээ да өчкөн бирок.
Энергетика министрлиги мындай каттарды жибербегенин билдирүүдө, бирок Жаныш Мурзаевдин айткандарын конуштун дагы бир тургуну пенсионер Жээнбек Сыдыков ырастады.
Кошуналар айласы жок бирдеме кылып жылытып атат. Чырылдап эле көчөгө чыгып атышат. Качан күйөт жибет, качан жарык болот деп эле. 5000 түтүн 4 сотук жерден бирден кериней чыгарып алып түтөтүп атканда эмне болот аба ара? Эчтеке жок болот да. Эртең менен түтүн жыттанат. Ушул от жагуу маселесин жоготуш керек да. Өкмөт ойлош керек. Азыр бүт жетишкен заман.
Бир суткада атайын телефондорго абоненттерден электр жарыгы өчкөнүн айткан 3000ден ашуун чалуулар түшөдү. Энергетика министрлиги бул өчүрүүлөрдү жөнгө салуу аракети деп билдирди. Алар соңку суткада Кыргызстан тарыхтагы эң көп электр энергия сарптаганын, мындай көрүнүш авариялык абалга алып келерин белгилеп, мындан улам электрди үнөмдөп пайдаланууга чакырып жатат. Быйыл өлкө электр энергияны коңшу Казакстандан 50% аз алганы да айтылды. Улуттук энергохолдинг ишканасынын башкармалыгынын төрагасы Талайбек Байгазиев.
Зымдын сечениясы чыдабай кетип атат да. Трансформаторлор чыдабай кетип атат. Ошондуктан буларды бир центр нагрузкадан башка жерге переключение ошол утур-утур алмаштырып, биринчи, экинчи, үчүнчү точкадан питание кылып, ушундай режимдерге өткөрүп атабыз. Чоң көмөк чордондор, Төрөбай апастан Сузлавой, биякта главный аларча деген чыңалда иштеген постанциялар, ошолорду кичине разгрузка кылып атабыз да.
Ал эми энергетика министринин орун басары Мирлан Жакыпов:
былтыр алып келсек 60 миллион киловаттка эле жеткен. Көчөгүнү суткада 15-инде 76 миллион киловатт кетти да. Ошол эле тиги күндөн алган, шамалдан алган, биздин мына Баласарууну быйыл бүтүп алсак, биздин генерирующий мощностьтор чоңоебу деп атабыз,
деп басма сөз жыйынында билдирди. Ушундай эле көрүнүш аймактарда да бар экенин социалдык тармактардын колдонуучулары жазууда. Бишкек жылуулук электр борборунда көмүрдүн запасы 10-15 гана күнгө жеткидей калганы энергетиктердин басма сөз жыйынында айтылды. Өлкө аймагында 200-дөн ашык авариялык бригадалар азыркы тапта тынымсыз иштөөдө. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми Азаттыктын радио эфирин YouTube-дагы каналыбыздан түз эфирде уксаңыз болот. Ошол жакта биздин бардык видео материалдардын архивин дагы таба аласыздар. Жогоруда айтылгандай, биздин сайтыбызга чыгып жаткан макалалар, соңку жаңылыктар бардыгы биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызда бар. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун дүйшөмбү 16-январдагы кечки программаларынын алгачкы бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн акча которуулардын көлөмү жана ага таасир этип жаткан жагдайларды талдайбыз.
Көбүлө учурда биздин жана ишкерлерди чочулап ийген кездери деле болуп атса.
Уктуруубуздун экинчи жарымында Жашыл планета рубрикасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз.
Кугулардын эң чоң популяциясы бизде чөнгөн ушул жерде да.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 16-январ, күнгө дүйшөмбү. Алгач сөз Эрнис Нурматовдо, соңку жаңылыктарды кол ала.
Рахмат, саламатсызбы. 2022-жылы Казакстандын аймагында көзөмөлсүз калган кыргызстандык 5 бала мекенине кайтарылды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мындан тышкары мекеменин маалыматына караганда 2022-жылы Алматы шаарындагы башкы консулдук кыргыз диаспорасынын жана казак мамлекеттик органдарынын көмөгү менен бул өлкөнүн аймагында оор абалда калган үчүн жардам сурап кайрылган 30 кыргыз жараны өлкөгө кайтарылган. Кыргызстандын эмгек министрлигинин соңку маалыматы боюнча учурда 1.2 миллионго жакын кыргызстандык чет өлкөдө эмгек мигрант болуп жүрөт. Алардын 1 миллиондою Орусияда, 30 миңдейи Казакстанда, калгандары башка өлкөлөрдө. Өзбекстандын баш калаасы Ташкент шаарынын мэри Жахангир Артыкходжаев Аяздагы энергетикалык кризистен улам кызматтан алынды. 16-январда президент Шавкат Мирзиёев ызгаарда калкты электр энергиясы менен камсыздоо боюнча өткөргөн жыйында Ташкенттин бардык жетекчилерин учурдагы кырдаалга даяр эместиги үчүн катуу сындады.
Ташкент шаһар хакими Артыкходжаевди иштен алдым.
Ташкенттин акимин иштен алдым. Куру сөз, жалган маалыматтан нары өтө албаган үчүн, унсапсыздын буту жер баспай калган үчүн бошоттум, деди президент. Ошондой эле баш калаанын бир катар кичи райондорунун башчыларына акыркы сөгүш берилди. Мэрдин милдетин аткаруучу болуп шаар акиминин биринчи орун басары дайындалды. Өзбекстанда ушул күндөрү ызгаарда карапайым калк жашаган конуштарда, көп кубаттуу үйлөрдө газ жана электр энергиясы 2-3 күнгө чейин өчүп жаткандыктан калктын нааразылыгы күчөгөн. Дем алышта Ташкенттин айрым тургундары үйлөрүнүн алдына каршылык акциясына чогулуп, социалдык түйүндөрдө шаардын мэрин гана эмес, президенттин да кызматтан кетишин талап кылган чакырыктар айтылды. Кыргызстанда 5000 катталуучусу бар соц баракчаларды жалпыга маалымдоо каражаты катары каттоо сунушталды. Президенттик администрация жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун кайрадан иштелип чыккан версиясын сунуштады. Мекеме атайын жумушчу топтун мүчөлөрүнүн сунуштарын жана эскертмелерин эске алгандан кийин документтин долбоорун аталган топтун мүчөлөрүнө жөнөттү. Жаңы версияда көрүнүп тургандай массалык коммуникациялар, маалыматтык технологиялар жана байланыш тармагын көзөмөлдөгөн мамлекеттик орган интернет басылмалардын жана блогерлердин реестрин түзөт. Ага социалдык түйүндөрдө 5000ден ашык киши жазылган баракчылар да катталат жана алар тараткан кабарларда аталган мыйзам менен көзөмөлгө алынат. Президенттик администрация 2022-жылдын сентябрь айында жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Анда ал долбоордун негиздемесинде 1992-жылы кабыл алынган мыйзам заман талабына жооп бербей калганы жазылган. Адилет укуктук клиникасы, медиа полиси институту жана башка мекеме уюмдардын адистери бул мыйзам долбоордо бир катар эл аралык мыйзамда нормалар бузулганын, ал көз карандысыз медиаларды жабууга алып келиши мүмкүндүгүн эскертишкен. Натыйжада атайын талкуу өтүп, мыйзам долбоорду кайра иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүлгөн эле.
Бишкекте митинг өткөрүүгө тыюу салынган жерлердин тизмеси дагы узарды. Ленин райондук акимчилигинин 16-январдан 1-апрелге чейин тынч жыйындарды чектөө тууралуу чечимин райондук сот мыйзамдуу жана негиздүү деп тапканын аталган соттун басма сөз кызматы билдирди. Мындай чектөө президенттик резиденция, Бишкек медиасы, Украинанын, АКШнын элчиликтери жана улуттук филармония жайгашкан жерлерге тийиштүү болот. Буга чейин 1-май районунун аймагындагы Ала Той аянтында Жогорку Кеңештин президенттик администрациянын, Жогорку соттун, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин имараттарынын тегерегинде, Экиндик бульварынын Линейная көчөсүнөн Чүй проспектисине чейинки тилкесинде жана Таттыбүбү Турсунбаев атындагы бакчада митинг өткөрүүгө чектөө киргизилген. Бул жерлерде митинг пикети өткөрүүгө убактылуу тыюу салган чечими 2022 жылдын март айында кабыл алынган, анын мөөнөтү улам узартылып келип жатат. Алматынын четиндеги Алтын Орда базарынын мурдагы жетекчилерине эл аралык издөө жарыяланды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар Алматы облустук полициясына полиция департаментине таянып кабарлашты. Казинформ агенттиги Данияр Абдыгапаров, Жумадин Патов, Канат Жакаев жана Айдос Нуркалиев изделип жатканын жазды. Алар өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылыкка барган деп шектелүүдө. 2022 жылы жазында интернетке Данияр Абдыгапаровдун президент Касым Жомарт Токаевка жолдогон видео кайрылуусу жарыяланган. Анда ал базарды рейдерлик жол менен тартып алышканын айткан. Маалымат каражаттары Абдыгапаров Алтын Орда базарынын мурдагы директору жана базарга ээлик кылган компаниянын кожоюну экенин жазышкан. Базардын жетекчилиги алмашканы январь окуяларынан кийин кабарланган. 2022 жылдын жыйынтыгында Кыргызстанда инфляция 14.7% түздү. Улуттук статистика комитети узаган жылдын жыйынтыктары жөнүндө маалыматтарды жарыялады. Анда белгиленгендей, 2021 жылдын декабрь айынан 2022 жылдын декабрь айына чейин өлкөдө керектөө баалары жана тарифтери 14.7% көтөрүлдү. Мунун ичинен азык түлүк товарлары 17%, азык түлүк эмес товарлар 12% кымбаттаган, кызмат көрсөтүүлөрдүн өзүнүн тарифтери 9.1% өскөн. Адистер Кыргызстанда жалпы инфляция 15% түзгөнү менен айрым товарлардын түрлөрү 40-50% чейин кымбаттаганын коңгуроо кагып келишет.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматовдон соңку жаңылыктар болду. Эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Былтыр 11 айда жеке адамдар Кыргызстандан чет өлкөлөргө 1 миллиард доллардан ашуун каражат которгон. Акчанын сыртка агымы мурдагы жылга караганда 2 эседен ашкан жана анын 97% Орусия менен Түркияга которулган. Улуттук банк акча кандай максаттар менен чыгарылганын так айта албай турат. Эксперттер болсо, мындан Орус-Украин согушунун таасири менен ички инвестициялык климаттын абалын жана акча базарынан кыска убакытта пайда табууну көздөгөн чайкоочулардын аракетин көрүп жатат. Темага элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев назар салды.
Улуттук банктын эсептөөлөрү боюнча 2022 жылдын январь-ноябрь айларында жеке жактар башка өлкөлөрдөн Кыргызстанга 2 миллиард 738 миллион доллар жөнөтсө, чет өлкөлөргө 1 миллиард 82,5 миллион доллар каражат которгон. Өлкөгө жеке жактар тарабынан кирген акча негизинен кыргыз мигранттарынын мекенине которгон эмгек акылары болуп эсептелет. Мурда дагы ушундай эле болуп келген. Ал эми сыртка чыгып кеткен акчанын көлөмү мурунку жылдын ушул мезгилиндеги көрсөткүчкө караганда 215% көбөйгөнү көңүл бурууну талап кылат. Анын 80% Орусияга, 17% Түркияга, калган 3% АКШ, Германия, Казакстан өңдүү чет өлкөлөргө которулган. Орусияга карай акча жөнөтүүлөрдүн көлөмү апрель айынан баштап чукул өсүп барган жана эң ири сумма август айында которулуп 120 миллион доллардан ашкан. Ал эми Түркияга которулган акчанын агымы сентябрь-октябрь айларында 55-57 миллион доллар менен жогорку чекке чыккан. Чет өлкөлөргө акча которууларынын кескин өсүшүнө эмнелер себеп болду? Ал Кыргызстан үчүн пайдабы же зыянбы? Четке кеткен валюталык операциялардын мазмунуна үңүлө турган болсок, негизинен Кыргызстандан Орусияга нактылай доллардын агымынын көбөйүшүн жана экспорт-импорт ишиндеги орус экономикасына көбүрөөк тартылганын көрүүгө болот. Мындай тенденциянын жаралышында албетте Орус-Украин согушунун тутанышы башкы себептерден болууда. Орус-Украин жаңжалы демекчи, 2022 жылдын 24 февралында башталган согуштун айынан Кыргызстандын валюта базарында да олку-солкулук кырдаал курчуп, нактылай чет өлкө валюталарынын тартыштыгы жаралган. Мындан улам Улуттук банк өткөн жылы 8 ирет интервенция жасап, жалпысынан 486,5 миллион доллар саткан жана 191,7 миллион долларды кайра сатып алган. 10 январда дагы 104 миллион 250 миң долларды сатыкка чыгарды. Соңку жылдардагы ушундай рекордтук көлөмдөгү мындай валюталык интервенция АКШ долларынын курсунун серпилүүсүн ооздуктоого багытталган. Эксперттер улуттук банкты валюта базарында жаралган кырдаалды ооздуктай албады деп сындап келет. Анын чабал жана жаңылыш саясаты Кыргызстандагы финансылык уюмдардын катышуусундагы спекуляциялык иштерди күчөткөнүн айтышат. Июнь айынын аягында улуттук банк Орусиядан Кыргызстанга келген накталай эмес доллардын агымы кескин өскөнүн жана алар накталанып кайра чет өлкөгө чыгып кетип жатканын билдирген. Мекеменин төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев накталай долларды Орусияга мүшөктөп чыгарып кетип жатышканын айткан. Маселен, 2022 жылдын 10 ноябрында Орусиянын Домодедово аба майданында кыргыз жарандары 4 840 000 доллар накталай акчасын карактаткан. Алар акчаны Орусияда дүкөндөр тармагын ачуу үчүн Кыргызстандан алып келатканын айтышкан. Улуттук банктын төрагасынын ошол кездеги орун басары Нурбек Жеңиштин парламентте берген маалыматына ылайык, валюталык каачылыктан улам Орусия менен Кыргызстандын ортосунда ары бери акча которуп, курстан пайда тапкандар көбөйгөн.
Бул жагдай валюталык спекуляцияларга жол ачып берди. Бул учурдан пайдаланып, кээ бир физикалык жактар Россиядан акча которуу системалары аркылуу акча которуп жаткан учурда салып жаткан рубльдерин накталай эмес долларга жагымдуу курсу менен конвертация жасап Кыргызстанга которушат. Мисалы, жогоруда айткандай, биржада курс 51 рубль болсо, алар 53-54 рубльден накталай эмес долларга конвертация кылышат. Бияктан болсо, Кыргызстандын болсо, накталай доллар менен берилсин деп талап кылышат. Ошол ак которгон каражатын. Накталай долларды Кыргызстандан алып Россияга чыгып пайда көрүп жатышат. Ушундан улам биздин рыногубузда накталай доллар банктарда тартыш болуп жатат.
Улуттук банктын маалыматтарын акча алмаштыруу жайларында иштегендер менен эки өлкө ортосунда валюта которуп иштеген адамдар да ырасташат. Асылбек 2022 жылы Бишкекте туруп, Орусияга рубль которуп, ал жактагы тааныштары аркылуу Кыргызстанга накталай эмес доллар которуп иштеди. Ортодогу курстан тапкан пайда аларга киреше болуп түшөт. Анын айтымында былтыр коммерциялык банктар аркылуу ушундай валюталык операциядан киреше таап иштеген адамдар көп болду.
Бияктан рубль саласан, бияктан доллар которуп турасыз. Телефондон эле обратно которуп коет бияктар. Кээ бирлер 100 000 доллар кылып которот, кээ бирлерки 4 000-5 000 чейин, 300 000 ал эми. 300 000 рубль. Ошол банктардан кирип аласыз да, кээ бир филиалдар берет, кээ бирлер бербейт. Азыр бияктан рубль сатсаңыз 1%, кээ бирлер 1% ойдоса керек, 1% алат. Тамтак же золотая корона менен которот. Атыңызга которот 10 000 доллар аласыз, лимит толот. Бир айга 10 000 доллар бир кишиге. Өзүңүздүн атыңызга бүтсө кийин башка адамга которот дагы 10 000 доллар. Башка бирөөгө которо бересиз да, тааныш билишлерге. Мурдараак бизде 1000 доллардан 10 000 ам калды, 8 000 калды, 5 000 калды, 2 000 калды, 1000 калган күндөр болду. Бир күндө 15 000, 20 000 доллар которобуз да, ондойдо уже эмне эле бир 7-8 таанышынан бир которгондо уже күч болот.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Кыргызстандан капиталдын Орусияга көп чыгып кетип жатышынын негизги себебин банктардын операциялык саясатына байланыштырат. Депутаттын айтымында Кыргызстанда валюталык каачылык жүрүп турган маалда орусиялык жарандар рубль түрүндөгү ири көлөмдөгү каражаттарын алып келип, кыргыз банктарынан накталай долларга алмаштырып кетип жатышат.
2019 жылда банктар 2 миллиард 100 миллион сом кирешен табышты. 20 жылда 2 миллиард 600 миллион сом. 21-чи 3 миллиард 500 миллион сом. Эми ушул жылдыкы 10 айдыкы биз карасак 19 миллиард 700 миллион. Эң көбүнчөсү бул жерде по обменным операциям, ошол жерден алар кирешин табышкан да. Пайызга бериш үчүн эмес, именно комиссионный, обмен валют, ошол жерден көбүнчө акчаны табышкан. Бул сверхприбыль болуп атат да. Булар россиялык жарандарга, россиялык бизнесмендерге акчаны сатып, а биздин жарандарга отказ берип атышат да.
Кыргызстандан накталай доллардын Орусияга чыгып кетип жатканы тууралуу ар кайсы тармакта такай айтылып келет. Бирок улуттук банк накталай акча каражатын ары бери ташууга тоскоолдук кылууга мыйзам жол бербестигин билдирүү менен чектелүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолу Кыргызстандан чыккан каражаттын көбөйүп жатканы тууралуу баянды сунуш кылып турам. Менин аты-жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Дээрлик бардык тармакта каатчылык өкүм сүрүп, чыгымга учурап жаткан чакта кыргыз банктары чындап эле эбегейсиз пайда таап жатышабы жана алар кандай операциялардан табылган? BNC Finans инвестициялык компаниясынын талдоосуна ылайык, жалпысынан кыргыз банктарынын 2022 жылдын январь-сентябрь айларындагы валюталык операциялардан тапкан кирешеси былтыркы ушул мезгилге салыштырмалуу 539% өскөн. Тагыраагы банктар 2021 жылдын 9 айында валюталык операциялардан 11 миллиард 11 миллион сом таза киреше тапкан болсо, 2022 жылдын ошол мезгилиндеги пайдасы 59 миллиард 302 миллион сомго жеткен. Валюталык операцияларга акча которуулар, чет өлкө валютасын акталоодон комиссия алуу жана акча алмаштыруу өңдүү иштер кирет. Финансылык талдоочу Арсланбек Кененбаев болсо, Кыргызстандан чыгып кетип жаткан каражаттын көбөйүшүнө эки жөөнү келтирет. Биринчиден, Орус-Украин согушу тутангандан бери валюталык каачылыкты баштан кечирип жаткан Орусиядан рубль түрүндө ири көлөмдөгү каражаттар келип, долларга же башка чет өлкө валютасына алмаштырылып кайра чыгып кетип жатат. Мында Кыргызстан офшордук аймактын милдетин аткарып калууда.
Же жеке ишкерлер чыгарып атышат акчаны, же бул соода операциялар. Бул перевод эмес, бул просто төлөм, соода үчүн төлөп атышат. Биз уктук кошуну мына Кытайдан келген товарлар, анан акча которушат Турцияга, Дубайга, Европага. Так что ушул да бар, просто товарный транзит. Мисалы Европадан товар Россияга баратат. Санкция болгондон кийин түз барбайт. Ошондуктан алар жөнөтүшөт товарды. Бирок товар Кыргызстанга келбей, бирок расчет биздин банк аркылуу кетет. Азыр карап коюңуз, банктардын обороту көбөйдү абдан. Эл аралык операциялар көбөйдү. Россиядан келген кишилер жана российский компаниялар алар Кыргызстанга рубль алып келип, бирде которуп, евро, долларга, юаньга ушул валюталарды Кытайга, Турцияга, Дубайга жөнөтүшөт. Не обязательно Россияга, башка өлкөлөргө. Бирде просто алмаштырышат. Ошондуктан жакка рубль келип атат, абдан көп рубль келип атат. Аларды которушот обмен кылып. Ошондуктан доллар жетпей жатат.
Ошондой эле бийликтин куштуруу саясаты ишкерлердин келечекке болгон ишенимине бүлүк салып, капиталын чет өлкөгө чыгарып кетүүгө түртүп жатканын болгулайт талдоочу. Анын пикиринде санкциялардан каржылап турган Орусия үчүн экспорт, импорт жана валюталык алакаларда Кыргызстан транзиттик өлкө узайпасын аткарып жаткандыктан ал жакка агылган каражаттын көлөмү да жогору болууда. Бул бир сөз менен айтканда жеке адамдардын же соодагерлердин чет өлкөгө, өзгөчө Орусия менен Түркияга товардын экспорт-импорттук операциялары үчүн которгон төлөмдөр деп айтылат. Кыргызстандан сыртка чыгып кеткен каражаттар тууралуу айтканда, жеке жактардын акча которууларынан тышкары инвестициялык капиталдын агымына да көңүл буруу зарылчылыгы турат. Улуттук статистика комитети Кыргызстанга кирген жана өлкөдөн агылып чыккан чет элдик инвестициянын эсебин жүргүзүп турат. Азырынча 2022 жылдын 9 айынын статистикасы жарыяланган. Ага ылайык 2022 жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстанга 958,3 миллион доллар инвестиция кирсе, өлкөдөн 563,5 миллион доллар капитал чыгып кеткен. Бул кирген инвестициянын мурунку жылга караганда 90% өскөнүн жана өлкөдөн чыккан каражаттын 1,5% азайганын көрсөтөт. Сыртка агылган инвестициялык каражаттын көлөмү мурунку жылга караганда бир аз азайганы менен колдогу маалыматтын түзүмүн карай турган болсок, чет өлкөлүк жактардан алынган насиялардын кайра чыгып кетиши 2021 жылдын ушул мезгилине караганда 3 эседен, ал эми товардык насиялардын агымы 2 эседен ашкан. Башкача айтканда, чет элдик инвесторлор Кыргызстандан тапкан кирешесин же дивидендин кыргыз экономикасына кайра инвестициялаган эмес жана мурда берген насияларынын бир бөлүгүн артка кайтарып чыгарып кеткен. Эксперттер өткөн жылы капиталын Түркия, Өзбекстан, Казакстан жана Европа өлкөлөрүнө чыгарып кеткен ишкерлер көп болгонун айтышат. Экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров жогорку жетекчиликтин ишкерлерге жагымдуу шарттарды түзүү аракеттерин көп учурда калыптанып калган системалык мүчүлүштүктөр жокко чыгарып жатат деп эсептейт.
Президенттин акыркы жана жарлыктарын деле карап көрсөңөр, бүт эле ишкерлерге бир шарт түзүп берүү боюнча эле чыгарып атат ал деле. Жана мындай текшерүүлөрдү токтотуу жана бизнеске көмөк көрсөтүү, антикриздик программаларды түзүү, аларга жанакы айыл чарбалоо башка жагынан болобу, тиги каржылоо маселелери боюнча көп эле жакшы эле иштер жасалып атат эми мамлекетте аны карап көрсөк. Бирок мен дайыма эле айтам да, ошол биздин президентибиз келет дагы, өкмөттүн башчылары келет, бирок калың катмар жана мындай ар кандай адистер өкмөттө болобу, министрликте болобу, ошолор илгетен бери келаткан адистер дагы, бирок алардын өзүнүн жанакындай жеке бир кызыкчылыктары бар, дагы бирдемелери бар. Анан көп эле учурда ошол президенттер жакшы, мына мисалы азыркы президентибиздин көп жасап аткан жакшы иштерин мындай аягына чейин ишке чыгарбай атышат дагы. Орто жолдон дагы өзүнүн жанагы кызыкчылыктарын көздөп эле дагы бир иштерди жүргүзүп эле ошону менен көп эле учурда биздин жана ишкерлерди чочулатып ийген кездери деле болуп атат да.
Чыгып кеткен инвестициянын 58% ашууну же 328.7 млн долларды компаниялардын Кыргызстандагы пайдалуу кендерден алынган кирешеси болгон. Бул тармактан чыгып кеткен капиталдын көлөмү былтыркы жылдын ушул мезгилине караганда 18% өскөн. Сыртка чыгып кеткен инвестициянын дээрлик 63% же 354.2 млн долларды Жалал Абад облусунан кеткен. Мындай сумма менен бул аймактан чыккан инвестициянын көлөмү мурдагы жылга салыштырмалуу 5% өскөн. Ал эми чыгып кеткен инвестициянын 75% чукулу Түркия менен Кытайга барып түшкөн. Муну менен Түркияга чыгып кеткен капиталдын көлөмү 2021-жылдын 9 айына караганда 9% көбөйүп, Кытайдын үлүшүнөн 5.7% азайган. Бул инвесторлор өлкөдөн качып жатат дегенди билдиреби? Албетте, ушундай деп бир жактуу айтыш кыйын. Бирок эксперттер мындан инвесторлор тапкан пайдасын Кыргызстандын экономикасына кайра салууга жана бизнесин кеңейтүүгө ашыкпай жатканын түшүнүшөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Жылуулук жана таза суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учураганына байланыштуу Майлуу Суу шаарындагы мектептер онлайн окууга өтүп, бала бакчалар убактылуу жабылды. Кыргызстандыктар электр энергиясын рекорддук чекте колдонгон көрсөткүч катталды. Непалда кулаган учактагы 4 адамдын дайыны чыкпай жатат. Авиакырсыкта бери дегенде 68 киши наут кеткени кабарланды. Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү боюнча жаңы мыйзам долбоорун даярдап жатканы белгилүү болду. Кыргызстандын жазуучулар союзу бүгүн 16-январда жылдын мыкты китеби сыйлыгын тапшырды. Уктуруубузду улантабыз. 49 жаштагы Жеңиш Авыканов Кемин районунда экоактивисттерден куралган Шумкар Төр уюмунун мүчөсү. Ал 10 жылдан бери тоодогу жапайы жандыктарды коргоп, туристтерге фото, аңчылык уюштуруп берип жүрөт. Авыканов кайберенди мылтык менен эмес, фотоаппарат менен бутага алса болорун, муну менен Кыргызстанга келген туристтердин санын эселеп көбөйтүүгө мүмкүн экенин айтып жүрөт. Азаттык радиосунун Жашыл планета түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында Жеңиш Авыкановдун иши тууралуу айтып беребиз. Уктурууну кесиптеш Мирлан Кадыров сунуштайт.
Сынада кет атты.
Муну э?
Кетин. Те аркы.
А буна эме эсин таптыңыз бе ким
бул? Кыстыр.
Илбирс деп аталган коомдук уюм экология темасын чагылдырып жүргөн журналисттердин башын бириктирип Кеминге пресс-тур уюштурду. Биз аларга кошулуп, боо жетпес деген аймакка бардык. 10 чакты журналист жана чет өлкөлүк 2 жаран активисттерге кошулуп, таңкы саат 5'те туруп, тоону көздөй алдык. Ар бирибизге Шумкар Төр уюмунун жигиттери бирден ат даярдап коюшкан экен. Алар бизге бугу, аркар кулжа, эликтерди жакындан көрсөтүүгө убада беришти. Арабызда атка биринчи мингендер да бар экен. Үрүл-бүрүлдө тең бастыралы деген активисттер аттын ноктосуна уланган чылбырларды бири-бирине чиркеп, жалгыз аяк жол менен бастырып жөнөштү. Жол баштап келаткан Жеңиш Абыканов менен биз барчу жердеги бугулар тууралуу сүйлөштүк.
Бир эле кокту да. Жана Аршалуу Төрү деген жер, бул жерде бугулардын эң чоң популяциясы бизде чөнгөн ушул жерде да. Себеби дегенде бул жер тынч. Жашоо шарттарын алак, эң негизги тынч жер да, тихий зона.
Абыканов бугу жөнүндө айтып, оозун жыгыча алдыбыздан 4 мурал чуркап өттү. 20 метрге жетпеген аралыктан өткөнүнө карабай, биз аларды сүрөткө тартканга жетишпей калдык. Анткени таң толук агара элек болчу. Жеңиш Абыкановдун үйү ушул боо жетпес деп аталган карагай чейлүү коктун так эле түбүндө жайгашкан. Бул тоо Бишкектен кеминде 200 чакырымдай алыс турат. Абыканов ушул жерде чоңоюп өскөн. Ошондуктан ал коктунун коён жатагына чейин жатка билет. Ал мурда өзү да браконьер болуп жүргөнүн, кайберендерди нечен ирет бутага алганын жашырбайт. Бирок акыркы 10 жылдан бери аларды коргош экенин аңдаган. Ал сөзүн туристтерге фото аңчылыкты кантип уюштуруп берери тууралуу улантты.
Ооба, алар тиги ошо бугу тартышты, ошону менен 2 күн түнөдүм, 3 күн жүрдүм да. Анан ошо кечинде кечки съёмкасына жетишпей калып, кечки маалында тарталды. Анан кечинде сууга түшкөн маалды күтүп отурдук. Ошондо бир эркеги келе атат да, гон аяктап калган убакта. Гон убагында болсо алар кичине эркектердин башы иштебей калат да.
Абыканов мүчөлүк кылган Шумкар Төр уюму 2013-жылы уюштурулган. 10 ашык жергиликтүү активисттердин демилгеси менен түзүлгөн бул топ жапайы жаратылышты сактоо жана флора менен фаунаны коргоо максатын көздөйт. Уюм азыр 20 000 гектар жерди коройт.
Туура айтылганда бийис байык чтоб чужие боялись депчи. Бул туура нерсе экен да.
Анан өзүңдүкүн биринчи.
Токтотпосоң, туугандарың токтотпосоң, досторуң токтобосо бөлөк киши токтобойт да анан. Өзүңдүкүн жакындарыңды кармап, штраф салып, айып салып, мынтыгын алып атсаң анан бөлөктөр коркот экен да. Өзүндөрүн жакындарын мынтип талкалап ачса бизди.
Эртеси күнү эмне болду анан? Бет карашпай калбы дегенде?
Эртеси күнү таарынуу деген болду. Таарынышпар, катышпай, сүйлөшпөй анан. Время лечит дегендей. Өздөрүнүн күнөөсүн мойнуна алышат.
Азыр кадимкидей эле?
Ооба, азыр кадимкидей эле.
Азыр браконьер жок деп айтсак болобу? 100% ушул.
Жок, бар, браконьер бар. Эми бул
алар кимдер браконьерлер?
Браконьерлер ушул эле жергиликтүү элдер да.
Ошентип таң агарып жерге жарык кирген кезде тоонун башына келдик. Бирок дагы 2 чакырымдай жөө басыш керек экен. Биз барган кезде тоого бир карыштай кар жаап койгондуктан тар жолду ат бастыруу кооптуу болду. Биз минип келген аттарды бирден алып карагайдын түбүнө байлап жаткан дагы бир активист Нурдин Алиевди кепке тарттык.
Аттар силердики байк.
Мынада тет атты.
Муну э?
Тети тетине. Те аркы.
А буна эми эсин таптыңызбы ким?
Касты кыстар.
А эмечи? Канча ат алып келдиңиз сиз өзүңүз? Канча аттыңыз бар сизге тиешелүү азыр?
Азыр мага тиешелүү, өзүмө тиешелүү 2 атым бар менин бияктачы.
Азыр
негизи туристтер менен көп жылдар болду иштеп жүргөнүбүзгөчү биздин. Анан кийин ат бакканга кичине кыйынчыраак болот экен. Турист эсле баймабай келип турса анда можно кичине эметкенге, а жайында болсо айыл жеринде болгондон кийин атты бакканга кичине кыйынчыраак болот экен.
Болуп калды, шүгүрлө, шүгүрлө.
Айылга,
айылга, элге жарайт, өзүбүзгө кичине. Эм бекер иштеп атпайсызбы, анан кичине турист болсо дагы кичине жакшыраак болуп калат экен да.
Англисче үйрөндүңүзбү?
Yes.
Yes.
Жапайы жаныктарды конокторго көрсөтүү үчүн Шумкартыр уюму атайын карол аянтчасын уюштурган. Жыгачтан салынып, үстү жабылган жайга 20 киши батат. Алардын дүрбүлөрү менен биз бугу, каман, ийлик жана карышкырды көрдүк.
Тигине, тигине. Тетиги жерде 2 бугу жүрөт, мүйүстүү экен. Бирөөсү чоң. Мына бул жагында да бар. Тетиги карышкылардын үстүндө да жүрөт жана 2 бугу. Ал дагы мүйүстүү болчу да.
Тетин аркы бетте да 3 каман деп
билдим ал. Ооба, каман.
Алар нары өтүп кетишти.
Каман жок, алар оттоп атышат дагы эле. Азыр акырындап, акырындап оттоп анан киришет да. Азыр дагы эртерээк дагы күн тийгенден кийин кирип кетишет го, уже токойду көздөй баратышат да.
Булар бул жакта эмнелер бар эле? Дагы каман, карышкыр, бугуларды көрдүк да азыр.
Бизде ушул жерде чоң кемде Кыргызстанда болгон жаныбарлардын баардыгы бар. Ар кар кулжадан бөлөгү да. Илбирс бар, мына ушул эле жерде жакында эле илбирс түштү. Жазымдай камерага, фотолавышка ошо биз турган жерден 200 метр сүлөөсүн бар. Карышкырды көрдүңөр, бугуну көрдүңөр, чочкону көрдүңөр, элик бар, коён, тыйын чычкан баардыгы бар.
Канча түрү болжолду? Канча түрү бар?
Эмненин?
Жапайы жаныбарлардын канча түрү бар?
Ошо бизде болгон мына күрөң аюуну көрүп атасыңар.
Күрөң аюу да бар.
Күрөң аюу да бар, ооба. Бул жерде күрөң аюу да бар. Канаттуулардан бизде Кыргызстанда сейрек кездешүүчү могу кара кур деп коет, тетерев. Бул дагы ушул бизде чоң кемде Кыргызстанда Ысык көлдүн аркы түндүк тарабында гана бар, анан ушу чоң кемдин ушу түндүк тарабында Кыргызстанда эки эле жерде бар ушу сейрек кездешүүчү могу кара кур.
Боо жетпес аймагында бугу, каман, элик, аркар, кулжа, күрөң аюу жана ак элбирс өңдөгөн жапайы жаныктардын түрү бар. Алардын санын активисттер жыл сайын болжолдуу эсептеп турушат. Биздин маектешибиз Жеңиш Абыканов жаныбарлардын саны жыл санап көбөйүп жатканын, аларды көрүүгө кызыгып келген туристтердин саны арбын экенин айтып отурду.
Конечно, бул фото охота менен деле каражат таап, туристтерди кызыктырып, жергиликтүү элдерге кызыктырса болот экен, бирок эми биздики ага жаңы өнүгүп атат да бул. Ошон үчүн жаратылышты биринчи коргоп алышыбыз керек, жаныбарды көбөйтүп алышыбыз керек, андан кийин анан туристтер келе баштайт.
Фото охотодон жакшы кетишеби каражат? Мисалы сизге өзүңүзгө төлөйт да.
Ооба. Эми мындай кандай десем, эми аларга да күч келбейт, бизге деле акырын иштесе болот да.
туристтермен.
Канча төлөйт ал фотоохотого сизге? Эгер эме болбосо, жашырын болбосо.
Эми аны өзүң сүйлөшөсүң, мисалы үчүн ар ким клиенттин өзүнүн чөнтөгүнө жараша да, мисалы үчүн ал эле.
Кыргызстанда жапайы аңчылык кылууга тыюу салынган. Жекеменчик мергенчилердин чарбалары берген маалыматтарда негизделген улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2021-жылы Кыргызстанда 40 000 тоо эчке, 17 000 аркар кулжа, 4 000 чукул элик, 2 000 ашык кара кийик жана 100 бугу марал бар экендиги катталган. Усулдук эреже боюнча баш санактын жыйынтыгы алардын табигый өлүм житимин эске алуу менен эсептелинип, ача туяктуу жапайы жаныбарлардын санынын белгиленген көрсөткүчүнүн 0.5% атууга жыл сайын мергенчиликке уруксат берилет. Тоо текени атыш үчүн кыргыз жарандары 10 000 сом, чет элдиктер 100 000 сом төлөйт. Бирок айрым эко-активисттер аңчылыкка таптакыр тыюу салуу керектигин, анын ордун фото аңчылыкка алмаштырса болорун белгилеп келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-январ дүйшөмбү күнкү программаларыбыздын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.